memasuki ruang persidangan. Hadirin, disilahkan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 27 garis miring PUU 16 Romawi tahun 2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon, siapa yang hadir, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Hadir pada persidangan kali ini saya sendiri Salman Darwis, rekan saya Refli Harun, Gunawang Simangungsong dan Viola Reninda. Terima kasih yang mulia.
Baik. Sebagaimana hukum acara mahkamah, ini sidang pertama pemeriksaan pendahuluan. Pada pemeriksaan pendahuluan, majelis telah menerima permohonan Anda pada tanggal 26 Maret 2018 diregistrasi dalam perkara nomor 27 tahun 2018 pada pukul 9.30. Pada kesempatan sidang pertama pendahuluan ini, saudara diminta untuk menyampaikan secara lisan, kemudian majelis panel akan memberikan beberapa kritik, terutama saran nanti untuk perbaikan permohonan ini. Maka saya persilahkan disampaikan, majelis sudah membaca pokok-pokoknya saja. Mulai Anda jelaskan pasal undang-undang yang Anda mohon untuk diuji oleh mahkamah, kemudian bagaimana kedudukan hukum pemohon, yang kemudian Anda sampaikan alasan-alasan atau posita permohonan, yang terakhir nanti ditutup dengan petitumnya. Ya, setelah itu nanti majelis akan memberikan kritik, saran dalam rangka perbaikan permohonan ini. Saya persilahkan, tidak perlu seluruhnya, highlightnya saja. Silahkan.
Ya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Permohonan pengujian ini terhadap pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, terhadap pasal 28D ayat 1 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang mengajukan sebagai pemohon yang mulia adalah satu yayasan yang bernama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat atau Yayasan BPSMK JB, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan Sukendra Mulyadi dan Sekretaris Yayasan Toto Lukito Sairoen. Yang dipermasalahkan adalah pasal 1 Undang-Undang tentang nasionalisasi yang mulia yang berbunyi bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas negara Republik Indonesia. Yang kami permasalahkan adalah kata bebasnya yang mulia, karena begini latar belakangnya adalah pemohon adalah pihak yang saat ini menguasai tanah di daerah Dago yang diperoleh berdasarkan hasil nasionalisasi, yang bersangkutan memperolehnya dari Kementerian Keuangan yang mulia, tentu dengan cara membayar. Tetapi kemudian aset ini beberapa kali digugat oleh pihak lain yang mulia, mulai dari gugatan perdata, ada kemudian juga masalah pidananya, ada masalah tata usaha negaranya dan lain sebagainya. Jadi sehingga tidak ada perlindungan hukum, tidak ada kepastian hukum yang adil. Padahal yayasan ini sebagai yayasan pendidikan itu mendapatkannya secara resmi dari Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan atau atas nama negara mendapatkan ini berdasarkan hasil nasionalisasi. Tetapi kemudian mereka ada sebuah perkumpulan yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut melakukan gugatan. Dan gugatannya berproses, salah satu gugatan itu menang di tingkat pengadilan negeri, tapi kemudian di pengadilan tinggi yayasan ini yang kembali menang dan sekarang berproses di Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Itu salah satu gugatan saja. Tapi ada juga proses gugatan di pengadilan tata usaha negara, dan kemudian ada proses pidana yang juga sedang berlangsung. Nah, ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang mulia. Itulah sebabnya kemudian yayasan ini, pemohon, mengajukan agar kemudian pasal 1 yang bicara mengenai perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan milik yang penuh dan bebas dari negara Republik Indonesia itu ditafsirkan bebas itu termasuk bebas dari segala tuntutan hukum yang mulia. Karena kalau kita baca undang-undang itu, yang bisa dipersoalkan itu adalah besaran ganti ruginya. Dan itu sudah terlaksana tentunya ketika aset ini dinasionalisasi. Dampak berikutnya jelas bahwa kalau tidak ada kepastian hukum, tidak bisa digugat di proses pengadilan yang mulia, maka kemudian gugatan-gugatan yang lain mungkin akan muncul terhadap aset-aset yang sudah dinasionalisasi puluhan tahun yang lalu. Dan ini adalah salah satu contoh kasus yang mulia. Dan kalau memang permohonan ini dikabulkan, nanti tentu akan berlaku erga omnes untuk perusahaan-perusahaan atau aset-aset hasil nasionalisasi lainnya. Dan batu uji kami yang mulia adalah pasal 28D ayat 1 mengenai kepastian hukum, bahwa pemohon merasa ada ketidakpastian hukum terhadap pasal tersebut karena kata bebas tidak termasuk diterjemahkan bebas dari tuntutan hukum, lalu kemudian dari tuntutan atau gugatan hukum, dan kemudian pasal 33 ayat 3 yang mulia bahwa sesungguhnya bumi, air dan kekayaan air yang terkandung dalamnya perusahaan-perusahaan yang penting itu harus dikuasai oleh negara, dan nasionalisasi itu adalah salah satu perwujudan dari pasal 33, dan seharusnya proses nasionalisasi itu sudah selesai, dan kemudian yang harus dipersoalkan pada waktu itu hanya ganti ruginya saja, dan itu juga sudah selesai, sehingga aset-aset nasionalisasi yang sudah kembali kepada negara itu harusnya dilindungi, termasuk juga kemudian peralihan terhadap pihak ketiga yang mulia. Itu saja yang mulia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kemudian petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut kami bacakan yang mulia. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa bebas dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 162, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690 yang selengkapnya berbunyi, perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas negara Republik Indonesia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, bila tidak dimaknai bebas dari segala tuntutan atau gugatan hukum. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia, atau bila mana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum para pemohon. Demikian permohonan ini yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, Pak Refli, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi berikutnya adalah kritik saran dari majelis. Saya persilahkan Prof. Aswanto dulu.
Terima kasih yang mulia. Saudara pemohon, Secara umum saya kira apa yang diminta oleh pemohon kita pahami, dan sistematika yang dibuat saya kira sudah sesuai dengan hukum acara kita. Namun ada beberapa hal yang bagi saya perlu, menurut saya perlu dilakukan elaborasi kembali. Karena kalau kita membaca permohonan ini, memang dari sisi kasus konkret yang dialami oleh pemohon kita paham gitu. Nah, yang menurut saya masih perlu elaborasi adalah bahwa ya memang kasus ini bisa jadi pintu masuk gitu. Tetapi yang perlu dielaborasi adalah bahwa memang dengan kata bebas itu, kata bebas itu memang menimbulkan kerugian konstitusional atau potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Kalau dari sisi kasus konkret ini sudah sangat jelas gitu. Tapi dari sisi bahwa kata bebas itu memang menjadi problem konstitusional yang kemudian menimbulkan atau potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon, ini yang menurut saya perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi. Itu yang poin pertama. Lalu kemudian pemohon juga menjelaskan bahwa dengan kata bebas itu tidak berkepastian hukum gitu ya. Bebas itu tidak berkepastian hukum. Ini menurut saya juga perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi. Ketidakpastian hukum yang dimaksud bagaimana? Tentu kita berharap bahwa ketidakpastian hukum yang dimaksud oleh pemohon adalah ketidakpastian hukum yang berimplikasi kepada kerugian hak konstitusional, bukan kepada kerugian material. Misalnya sudah diuraikan bahwa dengan kasus ini kan kebetulan pemohon ini adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Itu kan di dalam permohonannya dijelaskan misalnya jumlah peserta didik menjadi berkurang, sehingga ya secara ekonomis memang pemohon mengalami kerugian. Tapi kan bukan itu yang kita harus persoalkan. Yang kita harus persoalkan adalah bahwa dengan kata bebas itu lalu kemudian tidak berkepastian hukum, kemudian dikaitkan dengan kerugian konstitusional, bukan kerugian ekonomi yang dialami oleh pemohon. Ini yang kelihatan menurut saya belum terlalu tergambar secara komprehensif, sehingga mungkin perlu dielaborasi kembali soal itu. Selanjutnya, nah ini pemohon kan meminta mahkamah untuk melakukan tafsir secara luas gitu ya, bukan tafsir yang terbatas atau restriktif, tapi mahkamah diminta untuk melakukan tafsir secara luas. Nah, ini juga menurut saya perlu elaborasi lebih jauh lagi, bahwa kalau mahkamah tidak melakukan tafsir secara luas, atau kenapa mahkamah diminta untuk melakukan tafsir secara luas. Nah, ini yang harus dielaborasi, bahwa ini karena persoalan konstitusional berkaitan dengan inkonstitusionalitas, tetapi kemudian menjadi tidak bertentangan dengan undang-undang dasar atau menjadi konstitusional ketika makna bebas itu ditafsirkan lebih luas. Ini menurut saya juga argumen teoretiknya mungkin perlu dielaborasi lebih komprehensif lagi. Ya. Yang lain saya kira sudah sesuai dengan hukum acara, sehingga masukan atau saran dari saya hanya pada bagian itu saja. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Pak Suharto, ya, saya persilakan. Ya,
terima kasih Yang Mulia Ketua. ya Pak Repri, saya tambahkan. Memang pertama harus dipertegas tentang legal standing. Ini apakah pemohon satu-satunya ini sebagai pihak yang bisa mengajukan permohonan ini? Ini sangat berkaitan erat dengan ADART-nya yayasan itu, atau mungkin harus dengan pasangannya. Oleh ketua yayasan, apakah cukup dan sekretaris, ya? Tapi ini kok saya lihat cuma satu, ya? Dua-duanya pemohon, Sukendra Mulyadi dan sekretaris yayasan Toto Lukito Syairun. Ini kalau memang sudah firm dengan ADART-nya, saya kira tidak ada persoalan. Tapi kalau nanti dirujukkan dengan, saya belum membaca tadi ADART-nya apakah memang harus berdua dan atau salah satu, mungkin harus clear dulu di situ. Kemudian mengenai kerugian konstitusional, barangkali juga perlu dipertajam. Begini, ini persoalannya adalah pihak yayasan yang sekarang mengajukan permohonan ini selalu kalah, ya Pak, di perkara-perkara yang digugat oleh anu itu, oleh Hit Kristalik Lisem ini selalu. Ya, siap, enggak apa-apa.
Iya, sebenarnya posisi terakhir menang Yang Mulia. Ya. Jadi di pengadilan negeri dikalahkan, tapi kemudian di pengadilan tinggi itu pemohon yang dimenangkan.
Sampai ke
Nah, sekarang prosesnya di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung. Yang Mulia. Tapi ini bukan kasus yang pertama. Ini sudah kasus yang kesekian yang membuat
saya paham
tenaga gitu.
Persoalannya kan begini, Pak. Ini persoalannya masih aktif di tingkat peradilan Mahkamah Agung, apakah kemudian tapi yang ingin saya sampaikan dalam sesi memberikan nasihat ini, apakah kalau ditarik secara kontrario, apakah kemudian membebaskan dalam arti pemaknaannya adalah bebas dari gugatan dan tuntutan itu kemudian memberi kepastian hukum secara general, karena kan kalau sifat putusannya nanti erga omnes, apakah Pak Repli dan kawan-kawan sudah yakin betul bahwa terhadap tanah yang pernah dinasionalisasikan ini memang clear betul tidak ada persoalan-persoalan yang kemudian memang itu potensi ada kelemahan-kelemahan yang bisa bagi pihak yang dirugikan kemudian bisa mengajukan tuntutan itu. Itu apakah kemudian dikunci di situ, kemudian bisa kemudian memberikan kepastian terhadap orang-orang yang sebenarnya nasionalisasi yang dilakukan terhadap mungkin di case-nya pemohon Bapak clear mungkin, tapi suatu saat nanti Bapak jadi punya prinsipal yang ternyata wah ada proses nasionalisasi yang ternyata memang ada celah hukumnya, jadi apa kemudian tertutup dengan putusan MK ini, jadi erga omnesnya kan menjadi tidak balancing juga, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian tertutup, apakah tidak ada pilihan, ya digelindingkan aja, artinya biar nanti proses hukum yang proses-proses screening di peradilan umum itu yang akan menguji nanti. Nah itu kalau memang form ini kemudian erga omnesnya tidak merugikan pencari keadilan yang lain yang terbuka suatu saat menjadi prinsipalnya Bapak, apa ya silahkan saja, tapi kalau ada itu ya mohon kita bisa secara legowo untuk bagaimana terhadap kes-kes yang memang seperti itu, apakah juga kita ikut kunci sekalian sehingga orang itu sudah kita matikan hak konstitusionalnya, kan itu kan ada persoalan di sana. Saya kira perlu dielaborasi juga yang bisa ditambahkan di situ, karena itu berkaitan juga dengan kemudian apakah kemudian kalau itu masih punya kerugian konstitusional yang kalau dikaitkan dengan legal standing kemudian nyambung juga masih bisa di apa diberi titel legal standing itu. Kemudian yang terakhir saya ilustrasikan juga begini, tanya tambahan saja. Kalau kemudian tiba-tiba Pak Repli ada ini bukan yayasan Bapak pemohon, ada yang menguasai berdasarkan pemberian dari negara berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan, kemudian tiba-tiba dikuasai pihak ketiga, secara real dikuasai pihak ketiga, kemudian bagaimana cara melepaskan kalau kemudian tuntutan dan lain sebagainya ditutup? Kan ada yang kemudian barangkali tidak langsung secara eksis dipakai kan, mungkin ada jedahnya bahwa itu memang kemudian tidak secara efektif diduduki atau dipakai, tapi kemudian di saat itulah ada jedah kemudian dimasuki pihak ketiga untuk menguasai. Kan kita nggak bisa mengusir orang hanya dengan kekuatan tangan besi, kan nggak bisa, aparat pun juga nggak bakal berani kalau tidak ada putusan pengadilan. Nah itu apakah kemudian juga tidak ikut tertutup dengan petitum yang Bapak minta itu? Mungkin itu saja, mungkin karena sistematika sudah bagus, sudah kerjaannya beracara. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Pak Soeharto ya. Yang terakhir dari saya melihat tadi sudah tidak perlu saya ulang lagi mengenai legal standing. Saya hanya menambahkan yang belum disinggung oleh kolega saya, Yang Mulia Prof. Aswanto dan Yang Mulia Pak Soeharto ya. Yang pertama untuk alat bukti, untuk buktinya saya minta dilengkapi dengan bukti putusan pengadilan. Tadi kan sudah disebutkan sudah banyak putusan pengadilan, tapi proses yang sampai kasasi belum. Yang sudah ada itu bagaimana pertimbangan hakim bisa kenapa mengabulkan dan kenapa ditolak dan sebagainya, nanti kita akan lihat pertimbangannya apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya minta supaya diperkuat positanya menggunakan prinsip teori nasionalisasi itu gimana sih, sampai seberapa jauh nasionalisasi, dampaknya apa yang bisa dinasionalisasi. Saya kira banyak tulisan-tulisan yang bisa dipakai referensi untuk itu, dan juga bagaimana perbandingannya dengan negara lain. Ini musim nasionalisasi di negara-negara Amerika Latin. Saya baca yang terakhir di negara-negara Amerika Latin itu karena mereka utangnya numpuk, tidak bisa membayar, kemudian minta di reschedule dan sebagainya, kemudian muncul malah lebih ekstrim nasionalisasi. Nah itu kalau bisa, tadi ada teori umumnya mengenai nasionalisasi sampai seberapa jauh dan sebagainya, kan kita nanti bisa ada perbandingan yang baik untuk itu. Kemudian bagaimana di negara-negara lain. Terus apakah bisa ada perbandingan di Indonesia yang dialami oleh perusahaan atau dialami oleh subjek hukum yang lain mengenai nasionalisasi itu, supaya kita memperoleh gambaran yang lengkap dari permohonan ini. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Kalau yang lain-lain saya kira sudah oke. Ya. Silakan Pak Refri atau teman-teman untuk bisa menyampaikan tanggapannya.
Iya, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas masukan-masukannya. Akan kami pertimbangkan untuk memperbaiki permohonan ini. Hanya satu hal saja yang ingin saya singgung. Seperti yang disampaikan Yang Mulia Dr. Soehartoyo mengenai menutup kesempatan bagi pihak lain begitu. Jadi permohonan ini Yang Mulia terkait dengan proses nasionalisasinya. Jadi kalau sudah beralih ke pihak ketiga, lalu kemudian diganti lagi pihak keempat, maka itu kan sudah proses perdata biasa peralihan hak miliknya. Tapi ini kasus yang memang kami minta adalah memang tanah hasil nasionalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu yang tidak boleh digugat harusnya, yang memang diperoleh oleh negara. Kalau kita mau kasus konkret kan gugatan ini kan seharusnya salah alamat, mestinya kan yang digugat Kementerian Keuangan, tapi pernah dilakukan itu dan kalah, maka kemudian dia gugat juga yang memperoleh hasil nasional hak ini. Jadi dan standingnya itu memang standing yang mengatakan bahwa dia adalah ahli waris hasil tanah tersebut. Itu yang pertama yang mulia. Yang kedua, nasionalisasi menurut undang-undang ini itu tidak boleh sesungguhnya digugat, tetapi memang tidak ditegaskan secara eksplisit. Yang boleh dipermasalahkan itu besarnya ganti rugi yang mulia. Jadi kalau misalnya nanti ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap nasionalisasi, maka yang bisa digugat itu adalah besarnya ganti rugi. Dan itu sudah selesai ketika nasionalisasi terjadi begitu. Nah, pihak-pihak ini tidak lagi bicara tentang ganti rugi karena mungkin pintu masuk itu tidak ada. Tetapi bicara bahwa ini adalah tanah mereka berdasarkan warisan. Dan warisan itu adalah mereka sebagai ahli waris dari badan Belanda dulu. Yang kita katakan bahwa agak aneh sesungguhnya, kan tidak ada yang namanya apa ahli waris itu badan gitu. Harusnya kan manusianya. Tetapi tetap terjadi begini. Makanya kita betul-betul batasi nasionalisasinya yang tidak bisa digugat. Kalaupun mereka menggugat, itu tetap besaran ganti ruginya. Karena kalau tidak, maka pasal 33 itu kan tidak workable jadinya. Karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar kemampuan rakyat. Jadi ketika negara membutuhkan tanah dan lain sebagainya, maka dia bisa melakukan nasionalisasi, hanya memang tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Salah satu bentuk ketidaksemenaan itu adalah besaran ganti rugi itu bisa dipermasalahkan yang mulia.
Ya, sedikit
gitu,
yang mulia.
Kira-kira begitu.
Ya, kalau Pak Repli bisa meyakinkan itu, bahwa kalau demikian halnya, saya menangkap bahwa setiap proses nasionalisasi berarti clear kan? Apakah firm dengan itu? Jangan kemudian memang setiap nasionalisasi belum tentu, artinya bisa saja kemudian ada proses-proses yang kemudian ada celah yang tadi saya sampaikan. Saya sebenarnya tidak pada sampai pada titik yang Pak Relby sampaikan, bahwa itu kan misalnya ada pihak ketiga, itu ilustrasi saja tadi, tapi sebenarnya muaranya adalah itu. Kalau semua proses nasionalisasi itu clear, kemudian ada alas atau dasar hukumnya yang mengatakan itu, bahwa kemudian sebenarnya kalau kata bebas itu sebenarnya kan sudah mencakup itu. Tapi kalau kemudian harus dijelaskan kembali terbebas dari tuntutan baik perdata maupun pidana, tuntutan hukum itu kan wilayahnya ada di sana. Nah, itu apa kemudian tidak boleh setiap warga negara kemudian mempersoalkan ada proses nasionalisasi yang sebenarnya dia punya sebenarnya bukti-bukti bahwa itu ada persoalan kemudian. Tapi kalau kemudian ditutup dengan putusan MK yang Bapak minta, yang erga omnes itu, nah, kekhawatiran yang saya perlu dicermati itu di situ. Tapi kalau firm ya silakan Pak Repli perkuat dengan argumentasi yang ada di Pusita. Nanti kami bisa cermati juga apakah memang seperti itu ataukah.
Terima kasih, Pak.
Baik, Yang Mulia. Jadi itu Pak Repli. Jadi akan memperkuat kalau ada perbandingannya dengan negara lain atau perbandingannya dengan perusahaan lain yang sudah ada di Indonesia. Itu akan memperjelas sekali pemahaman kita bersama. Baik, sudah cukup ya. Baik, kalau begitu ini sidang pendahuluan pemeriksaan pertama. Nanti perbaikannya saya persilahkan untuk disampaikan 14 hari paling lama. 14 hari itu berarti tanggal 23 April pada pukul 10 WIB sudah harus masuk perbaikannya. Kalau sebelum itu sudah masuk, maka kita akan selenggarakan sidang lanjutan untuk penerimaan perbaikan permohonan. Ya. Ada yang akan disampaikan lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, maka terima kasih. Kami tunggu perbaikan permohonannya sesegera mungkin, tapi paling lambat 14 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 9 April 2018.